кепілер алаатлы радиосы. Үйіңізді сағылып құрматтылың лейзілер. Бүгін 2022 елің 24 сентябрі, кептәнің 6 үні. Кептәнің жән программамыды діңілемеге сағырыяды. Оны Прагадак студиодан мен Йоғсын Анны Урван алып барыярын. Hormatly dinleyijiler, bu hepde adatlygyň web saýtynda iň köp okalan habarlaryň, iň köp dinlenen gepleşikleriň başyny türkmen raýatlary Türkiýe wiri üçin 225 dollar çykarmaly bolar. Çeşme geçen hepde Türkiýeden müňe bolan türkmen sanly ýerine getirildi diýen atlan çap edilen habarlar, gepleşikler çekýä. Bir adatlygyň dinleyijilerini we okuwçylarynyň täze girilen wida meselesi. Indi kim mümkinçiliklerden ören galyklanýanlyklaryny ysarat edýär. Mundan başga Türkmenistanyň abort gadaganlygy paraxorlugy ýol açýar. Häkimetler mektep okuwçylarynyň telefonlaryny barlaýar. Enatalara duyduruş berýär diýen atlan çap edilen habarlarmy, gepleşiklermi hem kän okuwçy dinleýiji çekipdir. Elbette Türkmenistan'ın karasızlık bayramının ön sıyrasında hem saklanıp kalan aladalı havarların arasında okuzularımız Türkmenistan köçeleri arasılap, ağaçları timarlap, baş bayramına ve davaralı maslahata tayyarlanıyor diyen atilen, çap edilen havarımız ve gepleşimiz hem köpü kaptırlar ve köp dinleyaptırlar. Hormatly dinleyijiler, çap edilýän habarlar, gepleşikler barada öz pikirleriňizi, eger mümkin bolsa özüňizde bar bolan maglumatlary paýlaşmagyňyzy haýyş edýäris. Şeýle-de gepleşiklerimize like goýup, olary paýlaşsaňyz türkmen sanlarynyň meselelerini has giňden äşgär bolmagyna, belki-de olara çözgüt tapylmagyna ýardam ederdiňiz. Pikirleriňize, teklifleriňize garaşýarys. Kepdäniň zemininiň leýärsiňiz. Türkmenistan 23 sentýabrda Prezident Serdar Berdimuhammedow başlyklyk etmeginde döwlet maslahatynyň mejlisini geçirdi. Garaşsyzlygyň 31 ýyllygyna bagyşlanan mejlisi Tadahanyň ýalmagyna görä ýurdy mundan öýläkde hemme taraplaryň ösdürmegiň ileri tutulýan wezipeleri ara alınıp maslahatlaşyldy. Şeýle-de döwlet elçiliginiň habar bolýan Türkmenistanyň toplumlaryň durmuş ykdysady hemde demokratik özgertmeler ýoly bilen önemli öňe barýanlygyny aýdýar. Emma sinçiler ve hükümet tankıyçıları Türkmenistan'ın sonki yıllarda ağır iktisat çökkünlüğü başlarını geçireyenliğini, yurtta iyisizliğin ve korrupsiyanın adılmayanlığını öne sürüyarlar. Hükümetçi nesirlerin 23. sentyar gününün 1. yarımında elektron görünüşte çap edilen resmi metduota salgılanıp yazmağına göre, Berdimuhammedow döwlet maslahatynyň mejlisinde zähmet haklarynyň müessörünü arttırmak, 30 müňe golay goşmaça iş orunny döretmek wadasyny berdi. Bu wada Türkiýe bilen aradaky wizasyz gatnaşygyň ýatyrylmagynyň we ol ýerde bekanun ýagdaýa düşen zähmet migrantlarynyň ýerine getirilip başlanmagynyň ideýany gawat geldi. Türkiýedäki iş galanç mümkinçiliklerinden kesilen türkmenistanlylar şeýle-de ol ýere inni gitmekçi bolýan adamlar bu ýagdaýa gaty gynananlyklaryny aýdýarlar. Türkmenistan'ın hükümeti yurttaki işsizliğin derecesini aitmeyar ve tasarı yurtlara kazanç etmeye giden rayetlerine kollu kömök görmeğin dereğine adatlık gülen açık ve anonim şeritlerde kuruluşan Pikirnay'dan Türkmen migrantlarının köpüsünün tasdiklamağına göre emel kıyınçılıkları soltanını pasport kıyınçılığını dörödüp öz rayetlerinin tasarı yurtlarda kazanç etmeğine ziyan veriyor. Yurt içinde iş açmak, işe yerleşmek kıyınçılıklarını aradan ayırmıyor. Sinçiler yurttaki iyisizliğin, adamların maskali eklemek mümkünçülüklerinin ağdalmağının cinayetçiliğe yüzür uyanların sahanının köpölmeğini getiriyanlığına ediyarlar. Şu arada hükümetçi nesirin Türkmenistan gaziyetine salgılanıp yazmağına göre devlet dostunu karasızlık bayramı münasibetli iş kesilenlerin günahını geçmek hakkında firmanı kol çekip boşadılan tutsakları iş bilen öpçün etmek varada tavsiyelik verdi. Yılların tecrübesinden görünüşü yar Türkmenistan'da her yıl müngörçü tutsakın günahı geçiliyar ve sinçiler onların iş tapmağının katı kıyın olayanlığına ediyarlar. Türkmen häkimetleri odalky tutsakların işe yerleştirilişi, azatlığa çıkandan son ortası neçe yaşayanlığı, işe yaramlı adamların son cinayete baş koşup koşmayanını gülen vali mağlumatları çap etmeye. Hormatly dinleyijiler, gepleşiklerimizi yurttaki dören işsizlik gülen mağarlıkta Türkiye'ye gitsek Türkmen rayetlerinin viz almak mümkünçülükleri varadaki söhvet gülen devam ettiriyar. Adatlık gülen söhvetteş olan Türkmen rayetlerinin veri täze girilen türk güýdasyny almak üçin soralýan resmi namalara 225 dollar çemesinde terişde harçlamaly boljakdygyny aýtdy. Emma Türkiýe döwletine wiza almak kymmatyny ödürläp başlan türk firmasynyň Aşgabatdaky darasyna şahsy ýagdaýda baryp maglumat toplan Çeşmelerimizin yerinin beren maglumatı hükümetçi Türkmen Portal Nesirinin maglumatlarından biraz tapavutlanıyor. Türkmen Portal Nesirinin yazmağına göre Türkmenistan'ın rayiyatları Türkiye Respublikasına gitmek için bir gedeklik vize resmileştirecek olsa Abasa'nın 60 dolar meçhörünü tölev tölemeli olurlar. Köp gedeklik vizanın vahası Abasa'nın 190. Üstasır vidanın bahası olsa Abasa'nın 60 dolar meçhörünü keskitlenildi deyip Nesir Türkiye'nin Aşgabat'taki vida merkezinin resmi saatine salgılanıp ediyor. Bu işleri amala asırayan Türk firmasının hizmet yığımı Abasa'nın 85 dolarını den olur deyip havarda ediliyor. Hormatlı dinleyiciler bu temadan kardeşim Merdan Sarıyev'in tayyarlan malumatını bilelikte dinleyelim.
Türkiýanyň Aşgabatyň düzülenmesi esasında türkmenistanlylar üçin wiza düzgünlüğüne girizmeginden soň türkmen raýatlary wizany almak üçin sorulýan resmi namalara 225 dollar, gara bazarynyň narhy boýunça 4000 manat, resmi alys-salys kursy boýunça 787 manat meçhörinde maliýe çykarmaly bolarlar. Bu arada türkmen raýatlary üçin Türkiýe döwletine wiza almak hyzmatyny hödürläp başlan Gateway International firmasının Aşgabatdaky darasyna şahsy ýagdaýda baryp maglumat toplan çeşmelerimiziň biri gurrun berdi. Firmanın resmi web sahipasına göre araçı firma, meselem, Türkiye siyahatçılık vizasını alma üçin Türkmen rahatlarından 15 tövürüge resmi namı talep ediyer. Emma, munun bilen bağlı tölögleri äsgär etmeýär. Azatlygyň goşmaça maglumat almak üçin firmanyň görküzen telefon belgisini 21-nji sentýabrda eden dowamly janglary jogapsyz galdy. Emma ýurdun içindäki çeşmelerimiziň biri firmanyň paýtagtdaky darasyna baryp siýahatçylyk wizasyny almagyň tertibini öwrenmek basardy.
Türkiýe wiza almagyň juda gymmata düşýökdigi belli boldy. Wiza almak baradaky ýüzlenmäni türk häkimetleriniň seljermesi üçin 85 dollar sorulýar. Hökmani sağlık ehtiyaçlandırışı üçün 65 dolar çıkarmalı. Firma hem öz hizmetler üçün 80 dolar vermeli. Cemi 225 dolar oluyor.
Deyip Aşgabatdaky çeşmelerimizin veri gurrun verdi. Hopsuzluk aladılar tebäpli anonimlik şertinde maglumat veren çeşmemiz resmi tölöglerden gayri sorulýan resmi namalary vaqtında alma üçin degişli yerli edarlaryň para sorýandygyny hem aýtdy. Ol wiza ýüzlenmesi we beýlik resmi namalar bilen birlikde raýatyň biletiniň we galjyk mehmanhanasynyň bronuny hem hödürlemelidigini sözüne goşdy. Sol bir wagtda hökümetçi türkmen neşirleri talap edilen resmi namalaryň tapşyrylmagynyň wiza berilijekdigini kipillendirmeýändigini, ýüzlenme wagtynda gizikdirilen ýa-da ret edilen halatynda wiza ýa-da hyzmat tölegleriniň izine gaýtarylmaýandygyny duýdurýarlar. Azatlygyň ýurdun içindäki ygtybarly çeşmesi Son hepdelerin dowamında Türkiýeden deportasiýa edilen ýüzlerçe türkmen raýatynyň charter uçurlary bilen getirilendigini aýtdy. Bu ýagdaý Türkiýede bir kanun ýagdaýda galan türkmen migrantlarynyň çykylygy gözläp, başga ýurtlara gitmek üçin gysgaly tagalar edip başlamagyna hem sebäp boldy. Türkiýanyň migrasiýa gullugy ýurtda 200 mingden hem aşy türkmenistanynyň kanuny esasında ýaşaýandygyny aýdýar. Ýöne garasyz çeşmeler hakykatanlaryň bir näçe etse köpdigini bellýärler. Munun etatı sebäplerinin biri hem Türkmenistanyň daşary ýurtdaky wekilhanalarynyň raýatlarynyň pasportlaryny täzeläp bermeýändigi bilen bagly.
Hepdeniň jemini Türkmenistanda dowam edýän alyk gyçylyklar barady maglumat bilen dowam etdirýär. Türkmenistan ykdysady kynçylyklaryň çägini alyk köpçüligini üpçin edenine barady aýdýan sözlerine garamazdan, hatda uly bayramçylyklaryň öňünde hem ilaty el ýeterli wagtdan satylýan alyk önümler bilen üpçin edip bilmeýäni salym edýär. Türkmenistanda ýoň bolan täze gonamçylyk ogurlugy barady maglumata geçmeden öň kardeşim Sehra Gulamnevi'nin maglumatını bilelikde dinleyelim.
Mar velayetinin Marı şehrinin devlet dukanlarının kevirinde ardan bahadan tovuk yumurtkası satıldı. Hususu dukanlar bilen deniştirilende 30 götürüm ardan nırhtan satılan bu yumurtkanın hıridarı köp boldu. Yöne yerli yaşayıcıların ve lukmanların inçemesi yumurtkaların yaramlılık mühletinin geçendiğini ve olori yiyenlerin arasında sağlığı yaramazlaşan adamların köptüğüne giyarlar. Bu barada Azatlık Radyosu'nun haberçisi Sevit'ten maglumat berdi. Geçen hepten ikinci yarımında Mari'nin dövlet dükkanlarında arzan yumurtka satıldı. Bir sahansı 1 manat 20 tengeden satılan yumurtka her ele 10 sahanı berildi. Oların hususu dükkanlardaki bahası 1 manat 80 tenge bara var. Öy yumurtkaları 2 manat 20 tengeden satılıyor deyip yerli yaşayıcı anonimlik şertinde haberçimize gurrun berdi. Yöne yerli yaşayıcıların ençemesinin anonimlik şertinde haberçimize aitmağına göre adamlar nova tudurup satın alan bu yumurtkalarını iyimekçi olandı, oların ağlavasının yaramlılık mühletinin geçendiğini bilip kaldılar.
Yumurtkalar çakılından sonra olardan yiti yakımsız iyis geliyar ve oları iyer yaldel. Bu yumurtkadan çağılara gün ortağınlık nahar edip verme için pomidor qoğurup üstüne yumurtka çaktım velen ol nahari duruşu velen zayladı. Yakımsız iyisten yana nahari derrev dökmeli oldum.
Deyip bir ene aytti. Habarçimiz bilen söhbetdeş olan başqa bir ene satın alan yumurtkalarını çağasına irden okuva gitmenke qaynadıp berendigine. Sonra onun mektepten yaraman gelendigine aydıp şeyle deydi. Çağam 2 gün veri qaytarıp yatan son onu hastahana alıp gittim. Lukmanlar asma sancım koy verdiler ve onun zehirlenendigine aittiler. Şeyle de Lukmanlar şol satılayan yumurtkanı satın almazlığı maslahat berdiler deyip marlı ene gurrun berdi. Habarçımız bilen söhbetdeş olan bir neçe Lukman'ın sözlerine göre sonki günlerde zehirlenip hastahanalara gelen adamlar köp. Oların köpüsü devlet dükkanlarında satılan yumurtkaları yiyen son özlerini yarosu duyup başlandıklarına yarlar.
Kevr haritler devlet dükkanlarına yayırdılmanka bağırlıqdan geçmeyeni mengdeyer ya da bağırlıqlar geçirilerini pul bilen zayi haritların üstü yapılayana çalmediyer. Bu haritlara cevap veriyen edaralar adamın canı bilen oynayarlar. Adam pakir arzanip alıyar, izinden yaraman, onu ise köp pul çıkarıp öz sağlığına seyrettirmeli oluyar.
Deyip yaşayıcı belledi. Habarçımız yaşayıcıların ençemesinin devlet dükkanlarına arz edendiğine yönü işgarların oları biz size bize gelen haridi satyarız deyip cevap verendiğini hem aittı. Dükkan işgarları ulanılmadık zayi yumurtkaları izine almadılar deyip yaşayıcı sözünü cemledi. Azatlık baydılanlar var adı velayetin sevda edarasından şeyle de sağlık bölümünden koşmaça mağlumat ya komentari alıp bilmedi. Bellesek Türkmenistan'ın devlet dükkanlarında yaramlık mühleti geçen zayi haritların satılandığı barada adatlığın haberçileri bundan ozolda onlar çegedek haber veriptiler. Şol haritların arasında yer alma, un, mal ve tavuk etleri, şireli sular yağlı azık önümleri bar.
Hormatlı dinleyiciler, Türkmenistan'ın karasızlık yıllarının başında neşekeşliğin giyin yerime ulan köpölün oğurluk cümürlük problemati Kurbanuli Berdimuhamedov hakimiyet başına gelenden son biraz yenletti sayınçılara idiyar. Yönü olur Serdar Berdimuhamedov hakimiyet başına gelenden son güyüşlenen oğurluğun önkülerin hem seni olmazığı mengdeyenliğini belleyerler. Odal işiklerde kaloslar, serilip koyulan eşikler, sol sahanlı ayal ayıların içki eşikleri, künlük uğurlanan olsa, inni malar dağışlarına hem gedek gölle deyip, adatlık gülen anonimlik şartında kuruluşan dinleyicilerimizin bir aytti. Bu temani kardeşim Maksat Atayev devam ettiriyor.
Azatlık Radyosu'nun haberçisi Balkan vilayetinin Türkmenistan şehrinin koloynak konumçuluklardan merhumların mazardaşlarının ve demir gözünüklü hayatların oğurlanyanlığını haber veriyer. Yurtta gen yayran yeşilliğin hem de tutat kıyınçılıkların arasını artıyan oğurluk hadiselerinin konumçuluklara çeyni barip yetmeyi şehir yaşayıcılarını alada dörediyer. Azatlığın haberçisine göre şehir yaşayıcıları resmilerden konumçuluklardaki karavurların sahanının arttırılmağını talep ediyerler. Türkmenistan'a konumçuluklarda mücevurlar oluyar. Olur evliyaların mazarçılıkların Oğrağına esivani diyerler. Şeyle de mücevurlar ziyaret khanalara varyan adamlara merhumların ruhuna bağışlap ayet tövür okumak işirilinim meşgul oluyarlar. Şehir yaşayıcıları resmilerden gerek olsa konumçuluklarda karavurların sahanının köpöldülmeğini talep ediyerler. Ve bunun için zirur olsa maddi yardım vermeye ve istek bildiriyerler deyip Azatlık Radyosu'nun haberçisi gurrun verdi. Yerli yaşayıcıların sözlerine göre son kuvvetlerde konumçuluklardan esasan mazarların başına akıd mazar taşları, granitten yasalan birlik taşları, mazarların taşına çekilen demir hayetler uğurlanıyor. Şeyle de Azatlığın haberçisi yerli yaşayıcıların evliyelerdeki uğurluk hadiselerine çıdım edip bilmeyenliklerini haber veriyor. Yerli yaşayıcılar yakın hostlarlarının gavrlarının bir rahat edilmegine, gavrstan topraklarının depelenmegine ve mazarların töwregindäki demir haýatlaryň bagşylarça goparylyp alınmagyna çydam edip bilmeýärler diýip Adatlyk radiosynyň habarçysy bir Balkanyň ýaşaýjynyň sözlerini getirýär. Adatlyk radiosynyň habarçysy ilatyň günü gödenen şertleriniň agyrlaşmagynyň adamlary meçitlerden we gavrstandan ogurluk etmäge iterenligini habar berýär. Adatlyk radiosy türkmen maşynyň gonamçylyklarynyň mazar daşlarynyň hem de demir haýatlarynyň ogurlanýanlygy barada habarlar boýunça kommentary sorap Balkan welaýatynyň häkimligi bilen telefon arkaly habarlaşmagy başardy. Yöne telefonu cevap veren hakimlik resmisi azadlığın soruluna cevap vermen destini telefonu taşladı. Şehre deyip duran konumçuluğun günnağır bölüğünü yerleşen mazarlardaki mazardaşlarının hem de demir hayatlarının tas ehlisi uğurlanıptır deyip Azadlık Radyosu'nun havarçısı mağlumatının üstünü yetiriyar. Onun sözlerine göre adımlar köpten çıkavrıstanakı uğurluk hadiseleri varada yakınlarını ziyarata baranlarına bilip kalyarlar. Azadlyk radiosynyň habarçylary soňky bir näçe ýyl bäri ýurdun türli sebitlerine ýygjamlaşan ogurluk we talançylyk ýaly jinayat hadiseleri barada ýigiderli habar berip gelýärler. Türkmenistanyň içeri işler ministrligi ýurtda jinayat hadiseleriniň ýok bolmagyny ne tassyklaýar ne de inkar edýär. Şeýle-de ýurdun içeri işler idaralary jinayat hadiseleri barada maglumatlar boýunça halka hasabat bermeýär. Azadlyk radiosynyň habarçylary awgustyň ahyryna Marinyň peşanaly geňeşligine bolan Pauta ogurlugy, iyun ayna Levap welaýatynyň dargana tetrawyna bolan dizel ogurlugy, aprel ayna marda restoranlaryň birine bolan iýmit ogurlugy, fevral ayna bolsa Merv Dayxan birleşigine bolan tigir ogurluklary barada habar berdi. Ýöne azatlygyň habarçylary Gawrystanyna bolan mazar daşlarynyň ogurlugy barada ilkinji gezek habar berýärler.
Gepler Azatlyk radiosy. Hepdeniň zeminiň leýardyňy. Türkmenistanyň daşary işler ministrligi şu hepde New Yorkda BMG-nyň baş sekretary Antonio Guterres'in çağırmagyna geçirilýän bilimi özgörtmek sammitine Türkmen wekiliýetiniň hem gatnaşýanlygyny habar berdi. 16-19 sentýabr aralygyna geçirilen sammite BMG-nyň institutlary, halkara gurumlar we agentlikler, alimler we hünermenler, raýat jemgyýetleriniň wekilleri, dürli gaznalar, birleşikler, şeýlek hem hususy pudoň wekilleri gatnaşdy diýip türkmen diýiminiň habaryna aýdylýar. Şeýle de bu sammitiň maksatlarynyň Türkmenistanyň bilim pudogyna alınıp barlayan siýasaty gawat gelýändigi öwrenýär. Emma synçylar Türkmenistanyň bilim pudogynyň soňky 10 ýyllyklarda juda pese gaçandygyny, türkmen mekteplerini tamamlaýan oglanlaryň arasynda goşun urlugyna gidenini öýlerine hat ýazyp bilmeýänleriniň hem juda köpelenligini öňe sürýärler. Sinçilerin kaviri Türkmen hakimiyetlerinin bilimi bilkastan kısanlığını ve halkı neyse soğusu saklasan çonça da tavin saklamak, dolandırmak ansat diyen fikirden uğralyanlığını öne sürüyen. Emma muna varamazdan Türkmenistan'ı öz çağasına dövruvap bilim vermek isteyen, daşarı yurt dillerini öğrediyen, onları daşarı yurtlara çıkarmaya çalışan en ataların sonki yıllarda Has köpelenlik hem aydylýar. Ýöne ýurtdaky iqtisady kynçylyklar, maşgallaryň köpesiniň garyp düşmegi, türkmen studentleriniň daşary ýurtlarda usuraýan maliýe kynçylyklary, pasport, wiza meselelerini görýän görgüleri, türkmen okuwçylarynyň bilimleriniň daşary ýurtlarda derege yaramazlygy, daşary ýurtlarda alynan diplomlary ýurt içinde ikrar etdirmek bilen bagly kynçylyklar ýaşlara, ene atalara uly beýgat bolýar. Köp adamy ruhdan düşürýär diýen pikir hem barha köpeşdilýär. Üstesinde dünýäniň bilim özgörtmelerini uly revolýusiýa döreden internet hem Türkmenistanyň bir gödökçülükde saklanýar. Köp adamyň döwrewap kompýuterleri satyn almak mümkinçiligi ýok. Bu kıyınçılıklar hakimiyetlerin bilimli nesil yetiştirmek vardı aydiyan zatlarına ne derecede kavat geliyor. Eysem Türkmenistan'ın bilim puğduğunu çemeleşçi bilen dünyanın ösen yurtlarındaki çemeleşmelerin tezesilliklerin arasında ne hili çapralıklar var ve ol ne hili düşünceden ve maksattan uğralıyor. Biz şu ve beylek soruları cevap vermeden sonra Türkmenistan'daki bilim reformaları diyleyenleri ve Türkmen yaşlarının fikir düşünce özgörüşlüklerini yakından sinleyen yazı Hudaýberdi Halil bilen söhbetde sorulduk. Hudaýberdiýi Odal Türkmen wekiliýetiniň New Yorkdaky bilim özgörtmek sammitine gatnaşma bilen wagtlykda öz reaksiýanyňy paýlaşdyňyz. Olar ýagny Türkmen wekilleri dünýäniň bilim özgörtmek baradaky aradalaryna ses goşmagy taýýarmy-ýa? Ol yerden bir zatlar öwrenip bilermi?
Meniň pikirimçe olar sesem goşup bilmezler, ol yerden hiç zat öwrenip bilmezler. Sebäbi şu sammitin büyük maksady dünýäde sowetsizligi azaltmak. Sebäbi dünýä şertinde iň sowetsiz ýurtlar, iň garyp ýurtlar hasap edilýär. Ha bir näçe misallar getirilýär. Meselem altynyň köp çykýan ýeri, almazyň çykýan ýeri, şular ýaly tebigi baýlyklaryň bar ýeri. Şol ýurtlaryň köpüsi korumpirlenen, baýlyk belli-belli adamlaryň elinde milletem sowetsiz. Şol ýurtlaryň milleti iň garyp milletler hasap edilýär dünýäde. Sebäbi sowetsizlik millete garipliği getiriyor. Eğer de millet bilimli olsa, düşünceli olsa, onunla ol düğümünden başka oluyor. Mesela Avusturya'nı alıp görsek, bir ayrıca çıkıp durun bağlılığı yok. Ya Şvetsarya'nı alıp görsek, bir ayrıca bağlılığı yok. Dünyadaki en kovu yaşayan yurtların biri. New York'ta geçirilen summitinin baş maksadı şol. Yani bilimi tevilemek, bilimi östürmek halk arasında. Yine şol şartta milleti gariplikten, korluktan hem ezilmekten halat edip bolya değilin. Fikir var. Yani Türkmen vekilleri hut şu çağırışa, şu meselenin hut şeyli boyunmağına tayyar değil olur. Onsan şol samite katnaşıcılar öz yurdu arada, öz yurdunun bilim uğrundan alıp barayan siyasatı arada çıkıp bir tankıydı söz aydıp bilecek adamlar değil. Men şeyle samitlerin birine ön katnaş gördüm. Türkmen vekillerinin aydiyanı inha bizde duz mut, avokepenlik mata mut, falan zat mut, şu zatlar mut veriliye. Benzinim dünyada en arzan benzin Türkmenistan'a veriliye deyip şol meseleleri aydiyalar. Olar bilim meselelerine koşuluşup ya da onu girişip bilerler deyip fikir edem yok.
İnni Hudaýberdiýi yerli sinçilerin kaviri Türkmenistan'ın kararsızlığın başka yıllarından dünyadaki bilim özgörtmelerini bulup geçen özgörüşlükleri karşı duranlığını. Sovet ideologiyasının tehirindeki bilimi dar milli çayaktaki ideologiya kurban edenliğine ediyen. Bu ne derecede doğru? Sonki 10 yıllıklarda Türkmenistan'daki bilimde doğrudan dünya derecesindeki bilim bilen ne akilir bir derecede yakınlaşma, kolaylaşma bulmadı mı? Türkmen bilimi doğrudan önkü Sovyet ideologiyasından dar çayaktaki milli ideologiyan tehirlerine düşüp çöküp kaldı mı?
Büyük beynantalım şeyler akbolli, sebebi Sovyet ideologiyası dövrününü, Sovyet ideologiyasına layık bilim programmaları vardı, yani bilim maksatnamaları vardı. Yöne bilimin düğü, ol oku kitaplarına bağlı, oku kitapları gerek, tezeçi yazılan, hem şunun bilimi bilen, şunki kazanılan üstünlükler bilen, uğurdoş gidiyen kitaplar gerek. İkinciden, okuğun hiline ünüs verilmediği, onun bilimde mektebin durkunlu şeyle bir çökkünlükler var. Şol mektebe mesela muğulumlar yetiyor mu ya da yeten yok mu? Şun aradasını ediyen adamlar yok. Hüner, beylik uğurlar oyuncu. Mesela mektep okuçta surat çekmeyen başarmalı. Çılgıdan baka almalı. Aydın satılığını özleştirmeli. Sunuotu estetikanı özleştirmeli. Şol uğurları bolun varlığı yok. Şol uğurlardan bilermen yok. Yani muğullum yok. Muğullum kadrları tayarlanmadı. Esasen o fizika, matematika, dil, edebiyat, tarih hem beden terbiye uğurlarının kadrları tayarlanılıyor. Yani o yetişen kadrların onu bölüyor. Sonra başka yerlere gidiyorlar. Ayrıca yani Milli Hopsuzluk Komitesi'ne ya Gümrük Komitesi'ne şunlar yani başka ocakları yani pulun köprak yerine gidiyorlar. Şunun için Türkmenistan'daki sonki bilim derecesini hatta Sovet dövrü ile deniştirmek mümkün değil. Onu beynansalam katip kese düştü.
İnni Hudaýberdiýi Türkmenistan'ı bilimdeki para bölüklüğün boyun arınıya, kevol, çare görülüye, korrupsiyaya karşı bir görüşmek vaadası veriliye. Bu vaada ne akili yerine getiriliye? Ya da sonki yıllarda bu mesele has çunloştu mu?
Bu mesele hakikaten çunloştu. Sebebi sen bölüklüğün diyen, o tutuşluğunu şeyle olup bilir. Mesela Dünya Dilleri İnstitutu'nun ne açıdan para bilen tutuluyor? Bir tutuş topar para bilen tutuldu. Şondan soň şol okuw sistemasy, şol okuw düzgünü özgörecek ýaly da ýöne özgörýän zat ýok. İkinji bir tarapdan adamlar çağalaryny daşary ýurtlary okumany iberýärler. Ol ürhem kyn hem gymmada düşýär. Sebäbi olary Türkmenistan'ın öz içinde para verip okuva salmak mümkün değil. Ya da Türkmenistan'a verecek parandan dışarı yurtta okutmak has arzan düşüyor. Şunun için bu uğurda entekler özgörüşlük yok. Tutuş sistemini, tutuş bir zınzırı ütgütmek gerek. Yine şul mesela entek başkaldırılan o.
İni Hudaýberdi zynjyry ýürütmezden öň başga bir meseleni hem syýnçylar, agdaýalar, o da ýurtdaky ykdysady meseleler bilen bagly, ýurtdaky işsizlik bilen bagly, ýurtdaky garyplyk bilen bagly. Gala studentleri baý ýaşaýarlar. Biz gaty garyp ýaşaýarys diýip türkmen studentleriniň biri öz ýagdaýyny taf agrap diýen ýaly gurrun berdi. Eýsem Garyp adam beýleki gruplar adamlar bilen deň derejede gowy okap bilim alyp bilermi? Türkmen sanaky garyplyk, türkmen maşgallarynyň garyplygy bilime nähili täsir edýär siziň pikiriňizçe?
Garyplyk bilime gaty düýpli täsir edýär, sebäbi garyplyk bilimi şükürýär, garyplyk bilimi ýok edýär. Hut şoňa görä häzirki New York'da geçen summitinin baş maksadı şol, şol bilimi östürmek arkalı, garyplygy ýok etmek. Eger biz Türkmenistan'ın yaşları bilen Kazakistan'ın yaşlarını deniştirsek hakikatten hem Kazakistan'ın milleti bizden neçesi bayi yaşaya olorun mümkünçülüğü de seriştesi de köp. Şunla birlikte Kazak yaşları için umuman Kazak halk için yolların köpsi açık olur dünyanın dürlü çünkünü. Şol sanı Amerika'nın Birleşik Ştatlarına var. Bilim alt bilyeler, okap bilyeler ya da bilimli olsalar öz bilimini yine de östürüp bilyeler. Bir Kazakistan Merkezi Asya'daki en gogu, en bir ganimet yurtların biri. Yöne men Türkmenistan'ı öz gelegimde Kırgızistan bilen deneştirerdim. Sebebi Kırgızistan bilen Türkmenistan'ın milletinin sanı birbirine goloy. Şeyle hem Kırgızistan bilen Türkmenistan'ın iktisadi yağdayları da goloy. Kırgızistan'a tebiği baylık bulmasa da olur. Has kemil yaşayarlar, has kuvu yaşayarlar. Üstesine de Kırgız ustiyetleri katı köp buna beylikli yurtları hatta şu Adatlık Radyosu'nun yerleşen yeri olan Şehir Respublikası'nı alıp görsüyorum. Şu yerde okuyan Kırgız yaşları Türkmenlerden bir neçe esre köp. Bizden Türkmen yaşlarının Kırgızlar has önde var yalar. Özlerim ne hiledir bir şer tapyalar okuğun kaptalından işleyalar ya başka bir kadın cediyalar karız inatasından kömü var yalar yönü olur okumağı şer tapyalar. Kazakistan ol bay yurt. Biz hatta şu Kırgızistan bilen deneştirip bilsedik Türkmenleri. Onunla Türkmenleri dünyada gov bilim almağa mümkünçülük dörerdi.
İnni Hudaýberdi Türkmenistan'a beyni göçünün yani beyni akımının güýüşlenenligi soňky ýyllarda şu bilimli düşünceli adamların hususan da yaşların barha köp daşary yurtlary gidenli ya da gitmek isleyenli varada hem aladalar bildirilip gelinýär. İkinci taraftan Türkmenistan şu daşary yurtlarda bilim alan yaşları hem eger ýyllaryna gelseler kän sygdyrmaýa diýen pikirler bar. Eýsem Türkmenistanlar daşary yurtda bilim alhalar, öz yurtlarına işlemek isteseler, her şertler saklanıp kalayan vaktinde ya da bilimli düşünceli adamlara şeyle çemeleşmenin saklanıp kalayan vaktinde dünya derecesinde bilim alan adamlar, dünya derecesinde pikirlenen yaşlar Türkmenistan'a işlep bilirler mi? Şeyle mümkünçülük geleyen 5 yılla bolur mu sizin pikirinizce?
Ol gelecek 5 yıla bilmedim yönü hut hedir yok şol mümkünçülük. Men arada bir adam bilen gurulaştım. Onun iki oğlu daşarı urtta gov bilim alıptır. Hem daşarı urtta işe kalacaktığına idiye. Sebebi oları Türkmenistan'a iş yok diye. Oğlu bilene iş veren oklar şeyle bilimli adamlara. İkinciden eğer iş bireyselerim onu katı bir pes işi veriyorlar. Katı bir yönü köy. O Türkmenistan'a iş yok. İş. İş yok. Sana iş veren oklar. Onun sen ne edip Türkmenistan'a varacak? Ne edip oluyordu sen gününü görecek? Onun daşar yurtta bir yönöki işçi olanında da, yönöki bir yerde yerleşip bileninde de, ing olmanı sen günümü dolap bileyen, kadarı yaşap bileyen, Türkmenistan'ı yaşları şol mümkünçülük yok. Muman Türkmenistan'ı hiç bilimli adam gerek değil. Bir katı gün yağday bir yurdun geleceği için bir öğren ulu hoplu, helakçilik bunun ödü. Yönöki inansalım, Türkmenistan'ı hiç bir bilimli adam gerek değil. Olur hiç bir bilimli adamı yurda çağıracak olan oklar ya da bilimli yurda varsa da onu yurdun öz içine sığıracak olan oklar. Yine Türkmenistan'ı seyredir şeyle siyaset duan ediyor.
Hormatlı dinleyiciler, bir Praha'da yaşayan Türkmen yazısı Hudaverdi Halil'in fikri. Eyhem Türkmenistan'daki bilim ya da Türkmenistan'ın devletinin, hükümetinin vekillerinin bilime karayışı vardı. Sizde ne ahili fikir karayışlar var? Eğer Aydılşiyali Türkmenistan doğrudanın bilim öğretmelerine hakikatta karşı duruyan olsa sözde onu kollamağına karamazdan bu mesele ne ahili çözülüp biler. Bu arada sizde ne ahili fikir karayışlar var. Bir de yazın telefon edin. Hudaverdi Halil Sökgöt Döşlüğü'ye katlaşıp fikirlerinizi paylaşanınız için köp sağ olun.
Sizin sağ olun.